Huomenna on mulle sydämel rääkida kangekaelsusest. Kui üks pastor teatas kogudusele, et tema järgmise nädala jutlus on kangekaelsusest, oli palju neid, kes ruttasid talle ütlema, et nad teavad kedagi, kes peab nüüd kindlasti tulema kirikusse ja seda jutlust kuulama. Üks naine soovitas isegi pastoril rääkida tema mehest kui kohutavast näitest ühest kangekaelsest inimesest. Muidugi ei pakkunud keegi iseennast. Prohvet Hoosea raamatus 4. peatükis 16. salmis on öeldud, et Iisrael on kangekaelne otse kui kangekaelne lehm. Otseses tõlkes siiski mullikas. Tavaliselt ütlevad inimesed, et keegi on kangekaelne kui muul või tõrges kui eesel. Kuid siin on öeldud, et Iisrael on kangekaelne otse kui lehm. No me teame, kes on maal elanud, mina olen ka maal sündinud ja osa oma elust seal veetnud, et vanemad lehmad võivad olla üsnagi taltsad. Kuid mullikad kui lehmahakatised, kutsutud ka õhvakesteks, võivad olla vägagi kangekaelsed. Kui sa püüad neid ajada ühes suunas, lähevad nad tingimata teises suunas. Ja häda, kui suvel hakkavad kiilid lendama, siis öeldakse, et hakkab kiili jooksma. Saba tõuseb üles ja läheb metsa poole ja siis otsi neid pärast võsas, kui tahad. Olla kangekaelne tähendab suruda mõlemad jalad vastu maad, pigistada käed rusikasse, krigistada hambaid ja öelda, see on nii, nagu mina ütlen. Minul on õigus, mul üks kõik, mida teised ütlevad. See asi on nii ja see tuleb teha nii. Piibliluhudes on palju näiteid kangekaelsusest. Võib-olla üks eredamaid on Vaarao. Me teame seda lugu. Jumal ütles prohveti kaudu, lase mu rahvas minna. Kuid Vaarao oli kangekaelne ja vastas, kes on Jehova, et ma peaksin kuulma tema sõna. Mina ei tunne Jehovat ega lase Iisraelil ära minna. Seejärel saatis Jumal Egiptuse peale nuhtlusi ja nii mõnegi nuhtlus ajal ütles Vaarao, hea küll, ma luban teil minna, minge. Kuid niipea kui nuhtlus lõppes, ma loen siit, tegi Vaarao oma südame kõvaks. Ega lasknud neil minna. Ja sellise kangekaelsuse lõppulemuseks oli kõigi esmasündinute surm Egiptuses. Nii räägib piiblilugu. Häda on selles, et inimesed ei mõista, kuivõrd laastav ja hukutav on kangekaelsus. Meie kangekaelsus ehitab meie ümber müüre sildade asemel. Ja me muutume oma väikese ja üksildase maailma vangiks. Hea näide kangekaelsusest uuest testamendist leidub Luuka evangeeliumi 15. peatükis, tähendamissõnas kadunud pojast. Tegelikult on selles tähendamissõnas kolm lugu. Esimene on nooremast pojast, kes saanud kätte pärandi, läks kaugele maale, raiskas prassivalt elades kogu oma raha ning tuli lõpuks tagasi koju. Teine lugu on isast, kes ootas igatsedes oma poja tagasi tulekut ja kui ta tuli, tervitas teda avasüli ning korraldas isegi peo tema auks. Ja kolmas lugu on vanemast vennast, kes võib jääda seda tähendamissõna lugedes peaaegu märkamatuks. Kuid just tema on see hea näide kange kaelsusest ja selle tagajärgedest. Lugegem temast lukevangeeliumi 15. peatükist alates 25. salmist. Aga tema vanem poeg oli väljal. Ja kui ta sealt tulles jõudis maja ligi, kuulis ta pilli ja ringmängu. Siis ta kutsus ühe teenijaist enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. See ütles temale, su vend on tulnud ja su isa on veristanud nuum vasika, et on saanud tema tervisega tagasi. Aga ta vihastus ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa välja ja palus teda. Kuid tema vastas ning ütles isale, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iialgi astunud üle sinu käsu ja sina ei ole mulle annud elades ühte sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud hooradega, veristasid sina temale nuumvasika. Isa ütles temale, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Nüüd oli tarvis pidu teha või nagu tänaval öeldakse, pidu panna ja rõõmustada, et see sinu vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Kindlasti me lootsime, et sõnum noorema venna tagasitulekust rõõmustab vanemat venda. Me lootsime, et ta ütleb, kui tore, ma lähen kohe sellele peole. Kuidas ma ootasin tema tagasi pöördumist? Ma pole näinud teda juba mitu aastat. Mul on nii hea meel, et on jälle tagasi kodus. Kuid kahjuks oli reaktsioon hoopis vastupidine. Ta sai vihaseks, surus käed rusikasse, kiristas hambaid ja kange kaelselt keeldus sisse minemast. Siis tuli isa teda paluma. Mõni tõlge ütleb, et ta anus teda, et ta tuleks peole. Kuid vanem poeg jäi oma otsusele kange kaelselt kindlaks, solvates isa paljude sõnadega, nii tema kui venna aadressil. Kujutage ette vanemat venda seismas, vihast õhetamas väljas, samal ajal kui kõik teised, isegi sulased, on läinud peole. Majast kostub rõõmsat muusikat ja naeru, kõik on õnnelikud, välja arvatud vanem vend, kes keeldub minemast peole. Tõepoolest oma kange kaalsusega vangistas ta end üksinduse müüri taha. Vaadakan siis täna teda pisut lähemalt ja seejärel heitkem ka pilkise endale ning küsigem ausalt, milline inimene olen mina. Lõpude lõpuks, jutlused on selleks, et me neist midagi õpiksime. Esimene punkt. Vanem vend oli isekas ja tänamatu. Ma ei taha öelda, et keegi teist on isekas või tänamatu, aga igaüks mõelge ise oma elule, kui me siin analüüsime seda vanemat venda. Kõige silma torkavamalt väljendus vanema venna kangekaelsus tema isekuses ja tänamatuses oma isa vastu. Ta vaatas oma isale põlastava pilguga ja selle asemele tänada teda kõigi asjade eest, mis tal oli olnud, hakkas ta kurtma asjade pärast, mida tal pole olnud. Täpsemalt, mida ta polnud isalt küsinud. Ja kus isa teadis talle need asju anda, kui ta polnud küsinudki. Kohuta suhtumine igal juhul. Ta oli vanem vend. Juudi kultuuris tähendas see, et talle kuulus kahekordne pärandi osa, plus kõik perekonnale kuuluvad maad. Temale kuulus esmasünni õigus ja isa õnnistus. Isa tuletas talle koguni meelde, et kõik, mis on minu, on sinu. Kuid sellest talle ei piisanud. Ainus, millele ta suutis mõelda, oli, sina ei ole mulle elades annud ühte sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud hooredega, veristasid sina temale nuum vasika. Suur kontrast, eks ole, sikk ja nuum vasikas. Nuum vasikas oli eriti hästi toidetud loom, kes tapeti ja kelle rasvast liha söödi erilistel juhtudel. Ja sellesse perre saabus eriline juhus, kui tuli tagasi kadunud poeg. Vanem poegki oleks võinud nüüd seda rasvast ja kolesteroolirikast liha süüa ühest teistega. Kui kujutage ette, nuum vasikas verestati, kuid mitte tema, vaid kõlvatu noorema venna auks. Ja selliselt muutus selle liha hoobilt maitsetuks või isegi mõruks. Ja vanem vend ei suudnud seda seedida. Ta unustas ära kõik head asjad, kõik õnnistused, olles vihane ühe asja pärast, mida tal polnud. Mulle meeldib lugu kolmanda klassi õpilasest, kel paluti kirjutada paperile 7 maailma imet. Kõik õpilased rühkisid usinasti kirjutama ja pea kandsid esimesed oma töö üle ja õpetaja asus neid vaatama. Lugedes sealt välja muidugi suur kanjon Ameerikas ja Egiptuse püramiidid, Taj Mahal Indias ja nii edasi. Üks väike tüdruk aga muud kui kirjutas. Õpetaja küsis, kas sa pole veel lõpetanudki? Ma palusin kirjutada vaid 7 maailma imet. Mida sina kirjutad? Tüdruk vastas, ma ei tea, kas need on õiged, kuid mul on neid palju rohkem kui 7. Võtnud tüdruku käest paberi, luges õpetaja. Võime näha, võime kuulda, mõelda, hingata, puudutada, joosta, armastada, naerda ja loetelu jätkus. Meie probleem on selles, et me peame suurteks asjadeks suurejoonelisi materiaalseid asju, nõnda nimetatud nuum vasikaid. Ja me ei märka õnnistusi, mis meie taevane isa meile annab iga päev. Millise loetelu oleks tegelikult vanem vend võinud kirjutada? Aga ei, ta seisab väljas, isekas ja tänamatu, keeldudes vastu võtmast isa kutset. Ja kahjuks toimivad paljud inimesed tänapäeval samamoodi. Teiseks, vanem vend oli õnnetu ja kalk. Ja selliseks tegi teda tema kange kaelsus. Lugupidamatult purskas ta välja isale. Vaata, nii mitu aastat orjan mina sind. Ma mõtlen, et vaevalt oleks ta saanud öelda midagi, mis oleks isale veel rohkem haiget teinud. See oli nagu löök isale näkku. See oli tema esmasündinu, tema troonipärija. Aastaid olid nad töötanud külg külje kõrval. Ta oli valanud kogu oma elu välja sellesse poissi. Ma usun, et isa oli tema üle uhke. Ta ei lahkunud kodunt kaugele maale. Ta jäi koju isale abiks. Tubli poiss, ütles ta pojale. See on minu poeg, ütles ta naabritele uhkelt. Kuid kulus vaid mõni kibe sõna, et see hea tunne ja rõõm hävitada, võib-olla igaveseks. Ta näeb oma isas, see vanem poeg näeb oma isas vaid kubjast ja endas orja. Mõelgu kui kohutav. Vahekorra halvenedes Jumala kui isaga, kohtame me peagi probleeme ka teistes valdkondades. Tööl, koolis, kirikus, kodus. Rikutud vahekord Jumalaga paneb käärima kõik teised vahekorrad. Kui me ei näe enam Jumala õnnistusi, tema armastust, halastust, armu meie elus ning kõiki häid ande, mis me temalt oleme saanud, istume me õnnetult nurgas ja loeme üles asju, mida meil ei ole. Meile tulevad meelde kõik asjad, mis kellelgi teisel on ja mida meil ei ole, või mis meil on väiksemad või halvemad. Me ei kontrolli enam oma sõnu, mida me oma kange kaelsuses välja ütleme, muutudes kalgiks kõigi vastu. Väga õnnetu seisund ja selliseks muutus oma kangekaelsusesse vanem vend. Kolmandaks, vanem vend oli mitte armastav ja mitte andestav. Ta ei suutnud armastada oma venda ega talle andestada. Tegelikult keeldus ta isegi teda oma vennaks nimetamast, öeldes isale, kui see sinu poeg tuli. Huvitav on siin kohal heita ühe põgusa pilgu selle sinu pojale. Miks tuli kadunud poeg koju? Sest ta mõtles seakarjas olles asjade üle järele ja leidis, et isa, tema isa, on kõige parem ja kõige heldem inimene siin maailmas. Luuka 15.7. on kirjutatud, aga kui ta keskenes endasse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt. Mina aga suuren siin nälja kätte. Näete, isa oli väga helde isegi oma palgaliste vastu, leiba küllalt. Külluses toitu. Vanem poegaga vaatas asju teise nurga alt ja talle näis, et isa on kitsi. Ei raatsi anda talle sikkugi, et ta võiks olla rõõmus oma sõpradega. Nii ta elas seal oma rõõmutut elu, süües iga päev isaga ühest lauast, nii palju kui soovis, kandes ilusaid riideid ja tehes väärikat tööd. Kõik see hea aga oli nii iseenesest mõistetav, et ta ei näinud selle juures midagi erilist. Isa oli ikkagi tema meelest kitsi. Ja veel arutu pealekauba, kui ta oma vara ära raisanud poega ikka veel armastas ja rõõmuga vastu võttis ja talle kõik andestas. Keegi on öelnud, kui vanemaks vennaks oleks olnud Jeesus, kui erinev oleks olnud see lugu. Selle asemel, et vanema vennana jääda koju nautima isamaja mugavusi, oleks Jeesus läinud oma kadunud venda otsima, kas või maailma otsa. Ta oleks käinud läbi kõik baarid ja bordellid. Ta oleks otsinud läbi seatarad, kuni oleks leidnud oma venna ja toonud ta koju tagasi. Armastusest oma venna vastu ei oleks ta jätnud teda nii kauaks kaugele maale. Võibolla mõni mõtleb, et mina küll ei ole kange kaelne. See patte ei puuduta mind. Kuid mõelgem siiski järele Pauluse sõnade valgel roomlastele 2:5-6. Ent sa kogud enesele viha oma kangusega ja patust pöörmata südamega vihapäevaks ja Jumala õige kohtu ilmumiseks, kes iga ühele maksab tema tegude järgi. Paulus ütleb sisuliselt, sa ei pöördu patust, sa ei paranda meelt oma kanguse, oma kange kaelsuse tõttu. Tõepoolest, mis muu põhjus saab olla, et sa ei ole veel pöördunud igast patust? Mis muud põhjus saab olla kui sinu kange kaelsus? Jumal kutsub sind pöörduma, andes selleks sulle jõudu, kuid sina tõrgud vastu ja ärapäiselt nagu muul, eesel või mullikas või lehm, nagu oli kirjutatud meie vana testamendi kirja kohas. Ja ilmutades sellist kangekaelsust, muutud sa vanema poja sarnaselt isekaks ja tänamatuks, õnnetuks ja kalgiks ning mitte armastavaks ja mitte andestavaks. Nii et on väga ohtlik olla kangekaelne. Kui Jumala vaim annab meile märku, kui Jumal kutsub, siis pange seda tähele ja ärgem tõrkugem sellele kutsele kangekaelselt vastu. Keegi meist ei soovi olla selline, kui oli vanem poeg Jeesuse tähendamissõnas kadunud pojast või ütleme siis nüüd kadunud poegadest. Hoolitsegem siis selle eest, et kangekaelsus ei saaks juurduda meie südames. Parim viis seda teha on õppida Jeesuselt, kui meie armastavalt ja kaastundlikult vanemalt vennalt. Aamen.